Situācijas risinājums jau būs tikai pēc tam, kad šī ārkārtējā situācija būs beigusies. Šajā gadījumā sākotnēji visiem patērētājiem ir aicinājums vērsties pie sava pakalpojuma sniedzēja, vai tas ir ceļojuma operators, vai tā ir avio kompānija, vai tas ir pasākuma organizators. Tad arī šis te uzņēmums zins drīzāk, ka vēl ne šobrīd mēģinās rast šos risinājumus. Avio jautājumos tad ir piedāvājums šo te biļešu naudu, kas nav lidojums noticis, ir ticis atcelts, saņemt atpakaļ. Kāda avio kompānija var piedāvāt, piemēram, šo te naudu, saņemt atpakaļ voucheru veidā vai pārcelt lidojumu uz vēlāku laiku. Arī turismu pakalpojumiem ir līdzīgi, kad ceļotāji var mēģināt šos ceļojumus vienkārši ieplānot arī kādā citā laika posmā. Par pasākumiem ir vienošanās nozarē, kad pasākuma organizatoris jums mēģina nodrošināt šo pasākumu norisi vēlāk, bet arī šo te pasākumu norisi nolemt par to, kad tad īsti pasākums var notikt, varēs 6 mēnešu laikā pēc tam, kad beigsies mums ārkārtējā situācija valstī, un tad arī tas pasākuma datums var tad zināms